rezultātu neesam sasnieguši, bet jebkurā gadījumā darbs ir jāturpina, un lai mēs nākotnē varētu būt tādu savā ziņā ambiciozu mērķi sasniegt līdz 2050. gadam, panākt, ka uz ceļiem netiek zaudēt neviena cilvēka dzīve, tad, protams, šajā jomā ir ļoti aktīvi jāstrādā. Un, protams, ka satiksmes drošībā nav īstermiņa programmas, skaidrs, ka tas finansējums ir diezgan liels nepieciešams, lai šādas rezultātus sasniegt. Tāpēc iesaistītām institūcijām, tā skaitā pašai valstī, ir jāsaprot to, ka satiksmes drošībā ir jāinvestē. Es domāju, lielā mērā tas ir cilvēka attieksme pret savu drošību un apkārtējo. Šis ir cilvēciskais faktors, neuzmanība, pārgalvība. Otrs aspekts noteikti varētu būt mūsu, savā ziņā bēdīgā infrastruktūra. Nevarētu teikt, ka visi ceļi būtu ļoti slikti, bet bieži vien būvēt šos ceļus mēs varbūt mazāk pievēršam uzmanību tam, lai novērš šos negadījumus. Nemžēl mums nav visas gāja pārējais drošas.